Lepo vas pozdravljam na naši novinarski konferenci po 12. poslovanju. Torej, v letošnjem letu je to že 12. poslovanje varuha izven sedeža. Obiskalo nas je že preko 260 ljudi, kar je skoraj 100% povečanje od lanskega leta. Z menoj, torej delali sva v eni skupini za 8 pobudnikov, je svetovalka Neva Šturm pri varuhu človekovih pravic. Najprej smo se tako kot običajno zjutraj srečali z ekipo župana. Župan je predstavil občino, probleme, predvsem pa lepe zadeve. Veseli smo, da je to občina, ki ima v Sloveniji najnižjo nezaposlenost, kar verjeti nisem mogla, da ta znaša okoli 2,8%. Doslej smo bili v vseh krajih, kjer smo poslovali, soočeni z 12, 18 in več procentno. Tako da je ta podatek res razveseljujoč. Seveda ga je potrdilo tudi število pobudnikov, ki so prišli, je sorazmerno približno tako, kot v nekaterih manjših občinah, vendar manjše kot v tistih, kjer vlada socialna bomba zaradi nezaposlenosti, propada številnih podjetij, zlasti mladih, ki ostajajo na cesti. Torej gre za najnižjo nezaposlenost v Sloveniji in to si lahko samo želimo. Tudi sicer je občina po pripovedi župana urejena, veliko sredstev gre za popravila cest, vzdrževanje in za zimske razmere, predvsem takrat, kadar je hudo snežena zima in to predstavlja za občino zelo velik finančni zalogaj. Sicer pa me je kot varuhinjo zelo razveselilo, da ni hujših stanovanjskih problemov. V mnogih občinah namreč ljudje zaradi zmanjšanja finančnih sredstev, zaradi izgube službe, postanejo neplačniki najmin in ostalih stroškov. V tej občini, kot smo izvedeli, stanovanjski fond kar dobro deluje. Tu lahko ljudje dobijo stanovanja, če jih nujno rabijo. Občani, tudi sam župan, ni pristaš nekih bivalnih enot, ampak pravi, da je potrebno zadeve urediti za stalno. Gre za subvencije najemnin, tako da tudi ne pozna občina deložacij, kar pa varuha včasih prizadene, ko izvemo, da so ljudje deložirani iz svojih stanovanj ali tik pred deložacijo in se sprašujemo, kam bodo šli njihovi otroci in celo lahko pride do tako hudih stisk, da se morajo otroci ločiti od staršev, iti celo v rejo. No, danes, kot rečeno, smo se srečali z 8 pobudniki, pred leti nazadnje je bil tu en sam, tako da lahko nekako bolj šaljivo povem, da gre za 800% povečanje, čeprav je samo število zelo nizko, kajti recimo v Mariboru smo imeli najavljenih preko 100 pobudnikov, kar kaže tudi na problematiko občine. Najbrž vas zanima, o čem so pobudniki govorili. Gre za nekaj povsem osebnih zadev, torej družinskih stisk, bodi si zaradi preživnine, stikov otrok starši ali starimi starši, tudi nekaterimi problemi invalidov, pa tudi problemom pobudnice, ki se že 20 let srečuje s težavami zaradi svoje hiše, zaradi hudournikov, zaradi blata, ki ga ima v hiši, bije sodne bitke in tudi to je torej edina, ki se je nanašala tudi na občino. Mislim, da tu dobro poznajo problematiko in resnično upamo, da se bo lahko ta z neko mediacijo ali soglasno v bodočnosti tudi rešila. Kot zelo zanimivi temi bi izpostavila predvsem dve. In sicer je ena, ki najbrž ne prihaja v poštev samo v tej občini, vendar v tej občini zagotovo. Gre za davke, bližajoče se davke od kmetijskih zemljišč. Pobudnik nas je opozoril, da je v teh krajih in temu varuh pritrjuje zelo težko živeti od kmetijstva, da so nekatera zemljišča na težko dostopnih predeljih, da jih je težko obdelovati in da mnogi mladi zapuščajo kmetije, ker ne vidijo bodočnosti v teh krajih in z delom na kmetiji. Zato jim tudi ne želijo oziroma sploh ne želijo sprejeti, da bi jim podarili zemljo, ker odidejo z boljšimi pogoji drugam. Tako so mnoge kmetije že propadle in gospod je rekel, da je eden redkih, ki še ima kmetijsko zemljo, zelo pa ga skrbi, da bo moral zanjo plačevati davek. Tako da smo razmišljali, da bi morala država zlasti tam, kjer gre za težko obdelovalno zemljo, kjer od tega skoraj ne more živeti, ne glede na vrednost, ki jo določi GURS, razmišljati celo o oprostitvah davkov. To je seveda v teh težkih časih, ko se bije boj za vsak evro, ko Evropa pritiska tudi na vlado, težko reči, vendar neke izjeme bi morale obstajati. Gospod, torej pobudnik, je zadovoljen, da se o tem v mediji govori, da se torej predstavi težko problematiko ljudi, ki na takih gorskih kmetijah težko preživijo in jih bodo davki samo še dodatno prizadeli. Potem smo se torej druga zanimiva tema, ki jo bomo morali pri varuhu še doreči, razčleniti, se z njo seznaniti in tudi spregovoriti z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, direktor bo kmalu pri nas na obisku, je seveda nova pokojninska zakonodaja, ki velja to leto. Pobudnika dva sta povedala, da je takih primerov še več, tako da varuh bo morda tudi glede na vse to, o čemer boste vi poročali, lahko ugotavljal, ali jih je res in ali se bodo obrnili na varuha. Namreč nekateri so plačevali prispevke za dopolnilno, torej socialno in pokojninsko zavarovanje, osnovno, ne dopolnilno. Šlo je za okoli 70 evrov na mesec, vendar s spremembo zakonodaje so ugotovili, da vse obdobje, za katero so plačevali, se njim šteje kot odkup oziroma dokup teh let in sicer bodo prikrajšani, ker kljub temu, da so plačevali, bodo morali počakati na novo, ne, torej starostno 60 let mejo in 40 let delovne dobe. V teh primerih pa je šlo za osebe, ki so delale že pred 18. letom in imajo recimo tudi otroke. Če pa gre za dokup, torej bo pa brez teh olajšav. So jim povedali na zavodu, da ta gospa recimo konkretno, čeprav je delala pred 18. letom in ima otroke, tega ne bo mogla z obzirom na ta plačila uveljavljati. Dostavili nam bodo dokumentacijo, ker pravijo, da so podpisali to pogodbo, torej da bodo plačevali in dobivali redne mesečne položnice, torej ni šlo za enkraten dokup delovne dobe, da s tem niso bili seznanjeni. In sedaj jih seveda to zelo bremeni, kajti morali bodo še kar nekaj let čakati, da bodo izpolnili te nove pogoje. Jemljajo to kot veliko krivico, ker se je zgodilo za nazaj, oni niti ne bi plačevali oziroma ne bi upali na tak razplet za svojo upokojitev. To bo varuh preučil, pogovorili se bomo tudi s Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, čeprav smo že v marsikaterih primerih na to temo slišali, da ko pride do spremembe na pokojninskem področju, mnoge zadene ravno pri tem, da morajo še leta počakati ali dočakati neko starost višjo. Seveda se v teh časih govori celo o novih spremembah, o novi pokojninski reformi, tako da je ljudi kar strah. Torej, v glavnem so bili ti problemi, nekateri so vam najbrž tudi že znani, ker ste tu doma. Bilo je podobno kot drugod, brez pa te hude socialne stiske ljudi, kajti zaposlenost ljudi je res rešilna bilka za mnoge, pa še ni bilo veliko takih, ki bi recimo imeli zaposlitev, pa zelo, zelo nizke dohodke, tako kot drugod, torej na meji preživetja, na meji minimuma. Res pa je, da so seveda drugi dohodki, če nisi zaposlen, če gre samo za socialne podpore, tako kot drugod v Sloveniji nizki in se ljudje težko soočajo s tem. Spet, tako kot v vseh drugih krajih, pa smo ugotovili sledeče. Ljudje ne zmorejo na sodne poti običajno sami. To so težke zadeve, težko stopiš, težko si enakovreden drugi stranki, ki ima odvetnika, nimaš denarja, da bi ga plačal zato, ker komaj presežeš tak cenzus, ali imaš neko nepremičnino, ki ti ne prinaša denarja. In tako razmišljamo, da bi resnično sledili tem željam, ki smo jih pri varuhu že nekajkrat pravzaprav obelodanili, da bi nekaterim tistim zlasti, ki opozarjajo na širšo problematiko kršenja človekovih pravic, omogočili brezplačno pravno pomoč v sodelovanju z odvetniško zbornico Slovenije, ki je že prisluhnila tem našim prošnjam, in sicer so na razpolago, da v takih posebnih primerih lahko koristimo preko zbornice, torej te stranke, pobudniki, brezplačno pravno pomoč. Doslej smo to naredili z Zavodom za brezplačno pravno svetovanje v Ljubljani, ko sta bila dva stavkajoča pred parlamentom in takrat se je to zelo obrestovalo, sama ne bi zmogla priti do pomoči, tako pa sta uspela rešiti problem tudi s pomočjo varuha, mi pa s pomočjo odvetnikov oziroma pravnih zastopnikov. Tako da v vseh krajih ugotavljamo, da so ljudje v velikih težavah, ko je treba nekam stopiti in iskati na vse zadnje brezplačno pravno pomoč, dostaviti dokumentacijo in potem se ne čutijo včasih tudi enakovredne. Se jim zdi, da če ne plačaš, ni enako. Toliko za enkrat, hvala, da ste prišli in se vidimo kje drugje naslednjič.
Občutek je, da ste imate zelo veliko vpliv v izven državnih inštitucijah. Kako ste vi zadovoljni z odzivom
država,
kar se zdi, da se zdaj še bolj ukvarja z drugimi problemi kot s temi pravicami, no,
Varuh je ravno tisti, ki rešuje težave na relaciji država-posameznik. Ko trčiš ob nek državni aparat, ali je ta prepočasen, nekateri menijo, da zlorablja oblast nekdo. Skratka, pobudniki poročajo ravno o tem in takrat je naša naloga, da to preverimo. Poročilo je bilo lepo sprejeto, tako na vladi, na matičnem odboru, v državnem zboru. To je šele začetek poti, torej če ga sprejmejo in če so priporočila dana različnim institucijam, potem lahko samo upamo, da jih bodo tudi upoštevali in da bo kdaj manj krivic. Vendar žal se ljudem vedno znova dogajajo in tako je potrebno vedno znova na nekatere stvari opozarjati. Nova zakonodaja, tako kot je recimo pokojninska, tako kot bo davčna, tako kot seveda je bilo tudi z ZUJF-om, pa prinaša neke nove probleme določenim skupinam ljudi, ki se čutijo lahko tudi diskriminirane. In zato žal najbrž za varuha nikoli ne bo zmanjkalo dela.
Pa vi ste zadovoljni z vplivom?
Ja, jaz sem zaenkrat komaj 8 mesecev. Kdo to? Hanžek, zdaj tako, jaz sem komaj 8 mesecev, tako da težko rečem, kako bo v bodoče. Jaz sem komaj spoznala večino ministrov in predočila probleme. Mislim pa, da bi se v bodoče zelo rada borila sproti in sicer ne, da bi čakala na poročilo, ampak da bi vsakokrat poskušala probleme reševati. Tudi z medijsko pomočjo, kajti za varuha so mediji izjemnega pomena, ker odpirajo probleme in bi bilo dobro, če bi jih skupaj z varuhom tudi zaprli, če rešimo kateri problem. Zato, ker potem ljudje vedo, da boj ni za manj. Tudi na naših spletnih straneh si želim, da bi sproti objavljali kar več zadev, tako da morda ljudje vidijo, če imajo podobne probleme, da se jih da rešiti ali da se jih ne da. da nas tudi, torej mi opozarjamo institucije preko svoje spletne strani, kaj smo dosegli, kje nismo zadovoljni, recimo ravno kar smo objavili tudi analizo ankete o stanovanjski problematiki po občinah in ugotovili, da ta v nekaterih občinah je zelo krizna. Nimajo nobenega sklada, nobenih stanovanj, to terja seveda nacionalni program stanovanjski, tudi na to smo opozorili državo. Ni prav, da ljudje z ozirom na to, da živijo v neki občini, so prikrajšani za nekaj, kar bi lahko v drugi rešili. Tako da veliko res posvečamo pozornost tem širšim problemom, ta hip, ki so v revščini, v teh socialnih transferih ljudi, ki se tudi ne upajo, tudi danes je bilo to izraženo, ničesar prevzeto od države, če bodo morali njihovi otroci to vračati. Tudi to je problem. Potem dolgotrajnost postopkov, kjer so še vedno lahko nekdo zelo spretno zavlačuje, če mu niso v korist postopke, sodišče pa še ni dovolj močno, da bi pospešilo, da bi recimo tam, kjer stranke ne želijo, razpisovalo zadeve zelo tekoče, s tem se prepreči, da nekdo manipulira. Tako da to bi radi dosegli, da bi izvedenci hitreje opravili svoje delo, da stranke, če se upravičijo, se to za kratek čas, se jim ne splača in da pridemo do kakršnekoli rešitve. Je vse eno, vendar rešitev mora biti, ker potem imaš možnost pravnih sredstev, ko jih izčrpaš, pa ne nazadnje tudi pot v Evropo, če nekdo ni zadovoljen. Dolgotrajni postopki pa, tako kot pravijo, pozna pravica ni pravica. Ne.
Kakšna pa je zdaj vaša ekipa na uradu?
Enaka. Smo zmanjšali, ko sem jaz prišla k varuhu, je bilo že nekaj ljudi manj. To se nam pozna. Z zaključkom leta so se nekateri upokojili, odšli. Novih ni. Tako da v tem letu imamo samo dve pripravnici, ampak to za 10 mesecev obdobje. Mislim, da se to pozna z ozirom na to, da je vse več pobud, več klicev. Recimo mi smo do septembra že dosegli skoraj raven lanskega leta, v oktobru pa zagotovo. Po klicih k varuhu jih je že preko 8700, to je pa iz prejšnjega leta, torej 2012, pa že visoko, visoko, še 100% povečanje. Več tudi obiska na terenu, torej letos že okrog 260 ljudi. Tako da opažamo, da so zelo tudi aktivni, varuha prepoznavajo kot institucijo, ki lahko pomaga, ne more pa vsega rešiti. Nekateri pridejo z željo, da se spremenijo sodbe sodišč, kar ni možno. Ko je zadeva pravnomočna ali pa ko je v fazi sojenja, varuh spreminjati ne more, ker ni organ pravosodja, ampak bdi nad delom institucij. Lahko pa opozarja preko medijev ravno tako kot za ta kmetijska zemljišča, kje, kaj ni pošteno, na kaj ljudje opozarjajo nas. Tako da mislim, da je prav, da je neka korekcija.
Hvala. Jaz vam še tam nekajšnji večer, to bo tudi nastavljeno.
Ja, zelo lepo. To bo zdaj, to je novo, to je že drugi večer z varuhom, ki se bo odvijal 10 mesecev, torej do pomladi drugega leta. V vsakem kraju, kamor gremo, smo cel dan, vključno z večerom, ko se predstavi še Evropska listina o človekovih pravicah, ko se na to temo pripravi celo neka igra, ki predstavi kršitev človekovih pravic na določenem področju in ko se osvešča občane, da se splača boriti, predvsem pa najprej poznati pravice.